habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
fiidnimo arbaco ah bisha mayna waa saddex sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud sharwaac iyo anigoo ah caashe ibraahim.
qodobada dhegeystayaal ee idaacaddeeda fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliya uu ka degay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya, haddaba maxay ka dhigan tahay booqashadaasi?
Markii doorashada la doortay, waddanka Itoobiya waxay u fidiyeen martiqaad, bay u fidiyeen, laakiin wuxuu ka doorbaday inuu waddanka Sacuudi Carabiya u aado. Kadibna wuxuu maalin waddankan Kenya yimaaday oo si sax si diiran lagu soo dhaweeyey, waddamo badan ugu booqday. Boqol beri ka bacdi doorashadiisii, ama yacni saddex bilood ka bacdi, ayuu iminka maanta ku beegan yahay waddanka Itoobiya.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelannay afhayeenka ciidamada caalamiga ah ee ku sugan badda Soomaaliya.
Our main tasks are to protect World Food Programme vessels.
howlaha ugu waaweyn ee uu qabto howlgalkan ciidamada badda ee midooda yurub ee EU Naval Force ayaa ah ilaalinta maraakiibta macaawinada sida ee hay-adda WFP ilaa ay si nabada uga gaarayaan dekedaha Soomaaliya.
qodobadaas iyo weliba kuwa kale ayaad dhegaysteen idaacaddeeda fiidnimo aad ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. agaasimaha hay-adda dembi baarista Mareykanka ee FBI James Comey ayaa maanta hortegay guddida garsoorka ee golaha senadka Mareykanka, halkaas oo uu kaga jawaabaya su-aalo ay ka mid yihiin eeda loo soo jeediyey oo la xidhiidha doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee sanadkii hore, oo ay ku jirto baaristii uu ku sameeyey in tallaabooyinkii Ruushku ku farageliyey doorashada Mareykanka ay sababtay guushii madaxweyne Donald Trump. Comey ayaa ah madaxa hay-adda FBI oo ah hay-adda ugu sarreysa ee qaabilsan sharci fulinta Mareykanka, ayaa sheegay inuu ka jawaabayo arrimaha guddida garsoorku weydiiyaan oo ay ku jirto wixii ay dembi baarayaashu ku ogaadeen weerarkii Moscow ay ku jabsatay kombyuutarada xisbiga Demuqraadiga xilligii ololaha doorashada, taasoo wajigabax ku keentay Hillary Clinton kadib markii shabakada WikiLeaks ay baahisay macluumaadkii laga xaday kombyuutaradaasi, iyadoo la eegayo inay dhici karto xidhiidh ka dhexeeyay guddida ololaha doorashada Trump iyo weliba Ruushka.
waxaa aada u hooseeya filashada in guul diblomaasi laga gaaro kulan lagu wado in uu maanta aqalka cad ku dhex maro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas. madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii hore sheegay siduu hadalka u dhigay in aysan jirin wax sabab ah oo aanay nabadi u dhex mari karin Israa'iil iyo Falastiin. madaxweyne Cabaas ayaa isagu toddobaadkan sheegay in marka la eego maamulka Trump uu suurtagal yahay heshiis nabadeed oo taariikhi ah oo lagu soo afjarayo khilaafka 19 sano jiray ee u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin. Mr. Cabaas oo madax ka ah maamulka Falastiin ee daanta galbeed ayaan kulankan yoolal waaweyn ka lahayn sida laga soo xigtay saraakiil reer Falastiina. mid ka mid a ujeedooyinkiisa ugu waaweyn waa in uu dhegaysto qorshaha Trump ee dib loogu soo nooleyn karo wadahadalladii nabadda ee Bariga Dhexe. dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in Cabaas uu sidoo kale booqashadan u adeegsan doono in uu ku soo celiyo maqaamkiisa hoosta u dhacay ee gudaha dalkiisa iyo dibadda labadaba.
Ruushka ayaa marti gelinaya wadahadal xabad joojin ee dagaalka Suuriya oo ka dhacaya Arbacadan maanta iyo weliba maalinta berriya, kaasoo qabsoomaya amaba ka dhacaya magaalada Astana ee Kazakhstan, iyadoo goob joog ahaan uga qaybgalayo ergii ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka. tallaabadan ayaa aqalka cad u xaqiijiyay salaasadii kadib wadahadalkii ay yeesheen madaxweyne Trump iyo dhiggiisa Putin, kaasoo aqalka cad uu ku tilmaamay mid aada u wanaagsan, iyadoo la aaminsan yahay inuu ahaa kii ugu horreeyey ay si toosa u yeeshaan labadan hogaamiye. Tan iyo markii maraakiibta dagaalka ee waddanka Mareykanku ay 4 bishii Abriil dhowr gantaal la beegsadeen saldhig militari oo Suuriya ay leedahay, kaasoo ay adeegsadaan Suuriya iyo weliba xulafadooda Ruushku, madaxweyne Trump ayaa si toos ah ula socday weerarkii dhinaca cirka ee ku xidhiirsanaa weerarkii lala beegsaday ee hubka kiimikada loo adeegsaday islamarkaana lagu digay 100 qof ee rayidka oo maalmo ka hor dhacay weerarkaasi, kaasoo keentay in ay cadho kaga jawaabaan dalka Ruushkuna.
Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan ayaa sheegaysa in weerar ismiidaamin ah oo aroornimadii Arbacadan ka dhacay magaalada Kabul intii lagu guda jiray xilliga la wada degdegsan yahay ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof ayna ku dhaawacmeen 25 qof oo kale. Afhayeen u hadlay isbahaysiga NATO ee uu horkacayo Mareykanka ayaa xaqiijiyay in mid ka mid ah gaadiidkooda hubaysan lala beegsaday weerarka. Waxa uu sheegay in 3 ka mid ah askartooda ay ka mid ahaayeen dadka dhaawaca uu soo gaaray, hase ahaatee dhaawacoodu u yahay mid aan halis ahayn. Goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxa oo ka dhacay meel u dhow safaaradda Mareykanka ay sidoo kale waxyeelo ka soo gaartay gawaari ay dad rayid ahi leeyihiin oo goobta ka agdhowaa. Dadka ay dhibaatada soo gaartayna ay dhammaantood ahaayeen shacab afghaniyiina. Kooxda Daacish ayaa sheegatay in ay iyadu ka dambeysay weerarka.
Fiidnimo wacan oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta booqashadiisii lixaad ee dibadda ugu baxay ku tegay dalka Itoobiya, waana garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha Itoobiya Xayle Maryam Desalegn. Haddaba booqashadani maxay uga dhigan tahay labada waddan? Arrimahaasi ayaa wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu ka waraystay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah khabiir ka faallooda arrimaha Geeska Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Horta walaal waxa weeyaan, markii la doorinayay madaxweyne Farmaajo, inta badan waxaa doortay dadka micnaha Soomaalida yani baarlamaanteeriyanka ah ee wadanadu ay waday. Waxaa runtii ahayd farin cad oo loo dirayo waddanka Itoobiya in Itoobiyaanku aynu mar dambe dib u dooran doonin madaxda ay Soomaalida ayaga ay doonayaan, bal dadka Soomaaliyeed ay ka goonayd inay doortaan madaxweyne ayaga u qalmi kara oo marka ka turjumaya wadanadu wadaninimada ka turjumaya. Marka dadkii doortay waxay u badnayeen dad dhalinyaro ah oo markaas xadda siyaasadda ku cusub ay u badnaayeen iyo rag hore oo micnaha ayagana baarlamaan kusoo jiri laakiin wadanin ay u badnaayeen. Waxay ahayd yani wax afkiqa loo yaqaana protest ay ahayd Itoobiyaanku. Waxay runta markaa iday wateen madaxweyne yani Xasan Sheekh Maxamuud inuu kusoo noqdo oo micnaha ayaa taamka kusoo noqday ay wadeen, laakiin taa waa laga diiday. Marka ninkaas horta wuxuu in naabkaas nidaamkaas ku yimaaday u ahaa. Marka waxaa la saadaalinayay in yani xiriirka isaga iyo Itoobiyaanku u dhexeeyaysan wanaagsanaan doonin. Inkastoo markii ku guuleystay dagaalka ku guuleystay oo madaxweyne Farmaajo uu cadeeyay in micnaha yani wadamada jiraanka kula noolaan doono yani is-ixtiraam iyo maartay wada shaqeyn uu kula noolaan doono maartay, oo Soomaalida maanta cusub ahaan jirin Soomaalida hore isahaan doonin oo Soomaali cusub ay maaday maarto nidaam cusub iyo foreign yani siyaasi dibadeed ku wajahan wadamada jiraanka markaa uu dejiyey.
Waan gartay marka markii la doortay dabcan si ka duwan sida madaxdii hore Itoobiya ma ahayn waddanka ugu horreeya amaba wadamada ugu horreeya ee uu booqdo. Marka hadda waxaad soo dal qaaday ereyga siyaasadda arrimaha dibadda, arrintaasi maxay muujinaysa?
Horta waxay ahayd inta badan sida lagu yaqaano madaxda Soomaalida markii soo la doorto oo maray yani baryahan dambe xilli markii laga soo bilaabo xilliga dowladda militariga ay burburtay inay yani booqasho ugu horreeya Itoobiya ku tagaan maartay. Laakiin waxaa muddo runtii ninka inuu taa ka duwanaa markii doorashada la doortay. Waddanka Itoobiya waxay u fidiyeen martiqaad bay u fidiyeen, laakiin wuxuu ka doorbaday inuu waddanka Sacuudi Carabiya u aado. Kadibna wuxuu imaaday waddankan Kenya yimaaday oo si fiican si diiran lagu soo dhaweeyey, wadamo badan ugu booqday. 100 bilood ka bacdi doorashadiisii ama yani 3 bilood ka bacdi ayuu imanka maanta ku beegan yahay waddanka Itoobiya. Marka 100 bilood waxyaaba badan baa marka ayaa dhacay dowladda Itoobiya yani ciidamo fara badan oo Itoobiya ka joogay gudaha Soomaaliya ayay Itoobiyaanku ka bixiyeen, ayagoo marka yani meelay ka bixin ay dib u qabsadeen xarakadan Islaamka Al-Shabaab dib u qabsadeen meelaha weli gobolada dhexe u badan iyo gobolka Bay yani Tiyoglo iyo maarti yani Elburi meelo badan ay ka baxeen ciidamo fara badan oo Itoobiyaan oo marka laakiin aan ka tirsanayn amisoma aan ka tirsanayn oo marka waddanka gudaha ugu jiray ayaa meelo fara badan ay hayeen ay ka baxeen maarti. Marka taas dad badan oo meelaha wax saadaaliya dad badan wax qoraa dad badan arrimaha Geeska Afrika ka faallooda waxay ku tilmaameen inay ahayd micnaha Itoobiyaanku inay sharaali keen xukuumaddan micnaha hadda majaraha u ahayo madaxweyne Farmaajo. Laakiin hadda waxa weeyaan wuxuu ku soo aadiyey booqashadiisii yani wuxuu doonaya inuu wanaajiyo xiriirka u dhexeeya Ethiopia iyo maartay wadanka Soomaaliya inuu wanaajiyo, oo at least macnaha isku dayo maartay in yani wax afka qaar loo yaqaan damage control inuu sameeyo.
Waan gartay haddaynu ka hadalno bulshada caalamka, haddaynu si gaar u dhahno Maraykanka iyo Yurub, inta badan intii burburka ay Soomaaliya ku jirtay waxay Soomaaliya u soo mari jireen waddanka Ethiopia iyo waddanka Kenya. Ethiopiaba ha u badnaatay dowladdan Farmaajo arrintaas sina mooga duwantay.
Horta Farmaajo marku xukunka markuu qabtay arrinta uu muujiyey, wuxuu isugu yeeray baasha caalamka, wuxuu isugu urada yani daaqaha bixuu isugu yeeray yani NGO-da fara badan waddan gudaha shaqe u yeeray. Wuxuu sheegay maartay in yani hal meel macnaha waddanka Soomaaliya maanta yani xukuumadda dhexe macnaha wax kasta ay qabanayaan ay uga siiyaan. Marka runtu waxa moodaa runtii yani wadamada reer galbeedka iyo wadamada maartay Mareykanka waxay runtii ay ku qanacsan yihiin in yani madaxweyne Farmaajo uu haysto, shacabyada dadka Soomaaliya uu haysto, shacabyada fara badan uu haysto, nin maanta umadda Soomaaliyeed markasta ku nooshan ay raacsiin uu yahay. Marka waxaa marka isbedelaya yani nidaamkii ahaa in arrimaha Soomaaliya lagala tasho waddanka Ethiopia ay isbedelaysa, maadaama ay timaado xukuumad macnaha shacabka Soomaalida ay ku kalsoon yihiin. Inta badan madaxweyneyaasha isaga ka horreeyey ama markii yani waxay ahayd madaxweyneyaal macnaha ay doorashadu inta badan ay ka dambeeyeen wadamo waddanka Ethiopia iyo raggan reer galbeedka ay ka dambeeyaan. Marka shacabka Soomaaliyeed marka umay arkaynin yani xukuumad matali karta ayaga, laakiin waxaad moodaa runtii Farmaajo inuu taa kaga duwan yahay kuwii isaga ka horreeyey. Maxaa yeelay isaga kalsooni ayuu shacabka haystaa ah in yani xukuumaddiisu ama yani madaxweynaha waddanka Soomaaliya imanka talada haya shacabka Soomaaliyeed ay aad iyo aad ugu kalsoon yihiin oo runtii ay kalsooni badan u muujiyeen, taasoo marka aysan haysanin madaxweyneyaasha isaga ka horreeyey.
Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah khabiir ka faallooda arrimaha Geeska Afrika kuna sugan magaalada Nairobi waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Maxamed Cabdixasan Sandheere oo ku sugan magaalada tan Washington.
Dalkan Mareykanka waxaa ku sugan in ka badan 1 milyan oo arday oo ka yimid dalalka caalamka, tiradan ayaa ah tan ugu badan dunida. Haddaba idaacadda V O E-da ayaa qabatay kulan bulsho oo si toos ah ardayda iyo dadka xiiseeya waxbarashada uga qayb qaadanayeen. Kulankan ayaa waxaa marti ku ahaa khubaro ka socota qaar ka mid a jaamacadaha waaweyn ee caalamka, kuwaas oo ka jawaabayay su-aalaha la xiriira sida ay ardayda ugu biiri karaan jaamacadaha Mareykanka ugana faa'iidaysan karaan. Warbixin arrintaa ku saabsan waxay noo hayaa Xuseen Barre.
Kulankan ayaa ahaa mid si toosa loogala socday bogga ay baraha bulshada V O E-du ku leedahay, waxaana uu soo jiitay kumanaan dhalinyaro ah oo iyagu rabay inay wax ka ogaadaan qaabka ay fursado waxbarasho uga heli karaan jaamacadaha Mareykanka. Khubarada martida ku hayd kulankan ayaa ka jawaabayay su-aalo kala duwan oo la xiriira qaabka loola xiriiri karo jaamacadaha iyo shuruudaha laga rabo qofka doonaya inuu ku biiro jaamacad ku taala Mareykanka. Mid ka mid a su-aalaha la soo bandhigay ayaa waxaa ka mid ahayd su-aal la xidhiidha nooca uu yahay ardayga ay jaamacadaha Mareykanku rabaan in ay waxbaraan. Waxaa arrintaasi ka jawaabay Douglas Shaw oo ka tirsan jaamacadda George Washington.
We're looking to build a community and we need all sorts of folks in it. But particularly folks that imagine themselves to be highly competitive, that are working
waxaan rabnaa inaan bulshada dhiso, waxaan rabnaa in cid walba ay waxbarato, laakiin waxaa si gaara u rabnaa ardayda awoodda u leh inay siyaabo kala duwan u shaqeeyaan. Waxaana arrimaha ugu muhiimsan ka mid a inay fikraddooda cabbiraan oo ay muujiyaan karti iyo hoggaan.
As a mechanism to communicate who you are to us and how you'll fit in and contribute to our community.
Sidoo kale waxaa isla arrintani ka hadlay Paul White oo ka tirsan jaamacadda John Hopkins.
I just came back from visiting an institution in China which I won't name at this time and they are creating a medical school.
Waxaan dhawaan ka soo laabtay dalka Shiinaha, waxaan booqday jaamacad dalkaasi ku taala iyaga oo rabay in ay furaan kulliyad lagu barto caafimaadka, waxayna i weydiiyeen sida ugu habboon ee ardayda loo soo xuli karo. Waxaan kaloo u sheegay in kasakow dhibcaha sare loo baahan yahay in dhakhtarku uu yeesho xirfado kale oo isugu jira go'aan qaadasho iyo u dheganuglaanta qofka buka. Jaamacaddaasi ayaa dalka Shiinaha ka bilaabi doonta in arday cusub la wareysto. Jaamacadaha Mareykanka ayaa kasakow imtixaanka waxbarashada waxaa jira wareysiyo lala yeesho ardada si loo kala saaro.
Qodobada kale ee khubarada waxbarashada ee Mareykanka iyo ardaydu ay isla wadaageen ayaa waxaa ka mid ah shuruudaha lagu xiro ardayda imanaysa Mareykanka, taasi oo ugu horreyso inuu ardaygu si fiican u yaqaano afka Ingiriisiga, sida uu faahfaahinayo Douglas Shaw oo ka tirsan jaamacadda George Washington.
Well, so we're going to evaluate folks' English skills, and that's going to be a necessary element of their that preparation. We do offer English for academic purposes here on campus.
Waxaan qiimeynaa heerka ay marayso luqadda ardayga, sababtoo ah luqadda waxa lagu bartaa waa afka Ingiriiska. Waxaan ka caawinaa inuu barto erayada muhiimka u ah waxbarashada sare.
We need folks to be able to participate.
Paul White oo ka tirsan jaamacadda John Hopkins ayaa sheegay in ay jiraan imtixaano kala duwan oo u gaar ah luqadda Ingiriiska, gaar ahaan ardayda rabta inay waxbarashadooda sare ee jaamacadda sii wataan.
They will have to take the SAT or the ACT in English, and they'll have to take the TOEFL.
Waa inay ardaydu soo maraan imtixaano kala duwan, isla markaasna ay qaataan shahaadooyin ku saabsan luqadda Ingiriiska. Waxaana jira barnaamijyo u gaara dadka aysan luqadda Ingiriiska u ahayn afkooda hooyo.
Ardaydii ka qayb qaadatay kulankan ayaa su'aalo kala duwan oo isugu jira kuwa dhinaca waxbarashada ah iyo dhinaca nolosha ardaynimo ee gudaha Mareykanka la wadaagay khubaradii kulankaasi ka soo qayb galay.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsanayd dalkan Mareykanka oo ay ku sugan yihiin in ka badan 500,000 oo arday oo ka kala yimid caalamka oo dhan.
Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal aanu idin leenahay. Magaalada Washington waxaa maalmihii Isniintii iyo Salaasadii ka dhacay kulan ay leeyihiin ururada iyo weliba hay-adaha u dhaqdhaqaaqa difaacidda xuquuqda dadka Islaamka. Kulankaasi waa ka qayb galeen boqolaal ergooyin ah oo ka kala yimi waddankan. Mas-uuliyiinta ka qayb galay waxaa ka mid ah Sheekh Xasan Dooye oo ah xubin guddida imaamiyada ee Waqooyiga Ameerika kuna sugan magaalada Minnesota. Waxaana na khadka telefoonka goordhoweyd kula xiriiray Sheekh Xasan isla markaana wax ka weydiiyey shirka iyo weliba waxyaabihii lagaga wada hadlay.
Shirkani wuxuu ahaa shirka saddexaad ee sanadlaha ahaa madaxda muslimiinta Mareykanka ay isugu tagaan Washington D C si ay ula kulmaan mudanayaasha labada aqal.
Waayahay, maxaa laga wada hadlayay Sheekh Xasan marka kulankaa la yeeshay mudanayaasha iyo weliba madaxdaasi isugu yimaadeen?
Shirka shir aada muhiim u ahaa, waxaa kasoo qayb galay ilaa 450 Muslim leaders ama dadka madaxda ee muslimiinta qaybaha kala duwan jooga. Waxaa lagala hadlayay arrimo muhiima. Saddex qodob ayaa xoogga la saarayay. Waxaa la diyaariyay dokument qoran oo mudanayaasha qaar ka mida mar hore lagala hadlay oo aqbaleen inay sharciyadaas geeyaan baarlamaanka labada aqal. Saddex qodob baa ugu muhiimsanaa. Waxaa lagala hadlayay dadka muslimiinta ah sharciyo ilaalinaya xuquuqdooda muslimiinta Mareykanka, in labada aqal la mariyo oo mid uu ka mid yahay anti muslim ban act, dadka muslimiinta ah loo diiday inay Mareykanka soo galaan, arrintaa inay noqoto arrin sharci ah qeybtii hore iyo qeybtii dambaba. Sidoo kaleeto boorarada iyo marka la marayo airportada aad baa loogu dhibaateeyaa dadka muslimiinta ah, iyadana in laga soo saaro sharci. Arrintaasina ay tahay arrin ka hor imaanaysa constitutionka waddankan iyo qaabka uu yahay in muslimiinta gooni loo barto tilmaamadsado. Sidoo kale waxaa lagala hadlayana qodob kale oo ah in madaxweynaha dalka marka uu doorashada ku jiro uu yiri sameynaya waxa la yiraahdo registration, ama dadka muslimiinta gooni baan u qoraya ID baan u sameynaya, iyadana anti registry act sharci la yiraahdo inay baas gareeyaan ayaa lagala hadlay. Qodob kale muhiimka lagala hadlay walaal wuxuu ahaa dadka loo yaqaano dreamerska oo maaragtay waddanka jooga oo sida sharci macnaha aan documentiga haysan ama sharciyada haysta ku meel gaarka ah ee aan rasmiga ahayn ba iyagana lagala hadlay, oo dad tiro badana oo muslimiin iyo dad aan muslimiin ahaynba.
Waayahay, haddaynu gaar soo qaadano Xasan, arrinkan dhinaca muslimiinta ee muddooyinkan dambaba keenay muranka amaba dooda kala duwan keenay, ma jiraa wax laysla meel dhigay amaba xili la meel marinayo shuruucda iyo weliba qawaaniinta tilmaantay in laga wada hadlay ee hay-adaha sharci dejintaad kala hadasheen?
Arrintan rajo fiican baa laga qabaa. Waxaa 450 madaxda ah, waxaa laysu kala qaybiyey gobol kasta dadkii ka yimid waxay la ballansanaayeen mudanayaasha laga soo doorto. gobolladooda ee labada aqal ku jira. Hadda tusaale ahaan annaga reer Minnesota waxaan ahayn 12 qof oo muslimiina, waxaan la kulannay in ka badan 10 mudane oo laga soo doorto gobolkan Minnesota. waxaana u sheegaynaa codsanaynay in sharciyadan ay ka noqdaan qayb dadka isku qoraya oo wax ka meel marinaya aada bayna u soo dhaweeyeen mudanayaasha kalena sidaasi lagayaa loola hadlay. marka waxay ahayd xilligii ugu horreysay oo arrintan lagala hadlay, dabcan waa lasii dabagelayaa, laakiin kabitaalka aada baa looga dareemay shalay iyo maaragtay doraad ilaa 500 dad ku dhow oo muslimiina oo danaha muslimiinta u doodayay gaar ahaan qodobka ay weydiisay.
Dadka ka qayb galay markaynu ka nimaadnay iyo deegaanadii ka yimaadeen, soomaalida oo kale tiri intee leeg baad ku socoteen ee uga qayb gasheen kulankaasi, si qodobadaad ka hadasheen gaar uga hadasheen maxaa ka mid ahaa?
Anaga waa su-aal aad wanaagsan weeye. soomaalida maana badnayn, runtii dad kooban baan soomaalida ku ahayn oo ku ligayo gobolkan Minnesota ka socday. annaga gooni ahaan waxaan ka hadalnay haddaan dadka soomaaliyeed nahay gaar ahaan gobolka Minnesota jooga, waxyaabaha gaarka noo qusaya kamid tahay deportationka ama dib u celinta dad tiro badan oo soomaaliya lagu sameeyey iyo qaar badan oo cabsidaasi ay ku keentay inay xuduudda Canada u gudbaan, gaar ahaan xilligii qabowga ahayd ee bishii Janaayo iyo bishii December. dad fara badan ay lug ku gudbeen xuduudda Canada iyo u dhexaysa Mareykanka. arrimahaasaan kala hadalnay iyo dadka dhibaatada ay ku keenayso iyo sida ay dad qoysas fara badan oo ku nool Mareykanka ku abuurtay marka ay dareemayaan inay kala qaarmayaan oo iyaga iyo dadkoodii isku qoyska ahayeen laga yaabo inay qaarna Canada u cararaan, qaarna dib loo celiyo, qaarna ay halkan joogaan. arrintaasaan kala hadalnay iyo gaar ahaan dadka Soomaaliyeed sida ay waxtar u yihiin gobolkan oo runtii ayd macno ugu leeyihiin hadday noqon lahayd xagga siyaasadda iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga aqoonta. marka waxaan xusnay inaan nahay xuduud aan layn kiri karin soomaalida ku nool gobolka Minnesota. qof kastana uu beri cod u baahan yahay oo ay qasab tahay inuu cod naga soo duubto. marka maanta in taageero laga helay inay muhiim.
sheekh xasan dooye oo ah xubin ka mid a guddida imaamyada waqooyiga amerika kuna sugan magaalada Minnesota waxa uu iga warramayey shir ay dhowaan ku yeesheen magaalada Washington, islamarkaana ay ka qayb galeen hay-adaha u dhaqdhaqaaqa difaacidda xuquuqda dadka islaamka ee ku sugan waddankan Mareykanka.
fiidnimo wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. waa 3da bisha May sanadka 2017. idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Cashi Ibraahim iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. sida aad ku maqlayseen idaacaddeenni shalay, warbixin ay soo saartay hay-adda Ocean Beyond Piracy ayaa lagu sheegay in sababaha soo celiyey burcadbadeeddu in ay ka mid tahay hoosu dhaca ku yimid feejignaan la-aanta maraakiibta iyo hoosu dhaca maraakiibta caalamiga ah ee badaha Soomaaliya ku sugan. taasina waxa ay fursad siisay burcadbadeedda Soomaalida ahi. haddaba waxaana wareysi la yeelanay afhayeenka howlgalka ciidanka badda midowda Yurub ee ilaaliya biyaha badda Soomaaliya, taliye Jacqueline Sheriff oo ku sugan dalka Britain, waxaana faahfaahin ay ka bixisay howlgalkooda iyo weliba arrimaha la xiriira kalluumeysiga sharci darrada ah. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka taleefanka ku wareystay, waxaana wareysiga la soo jeedinaysa Falastiin Axmed Imaan. ugu horeyna afhayeenka ayaa ku jawaabaysa shaqada ay ka hayaan badaha Soomaaliya.
Okay then, so regarding UNAFOR's mandate, our main tasks are to protect World Food Programme vessels.
howlaha ugu waaweyn ee uu qabto howlgalkan ciidamada badda ee midowda Yurub ee EU Naval Force ayaa ah ilaalinta maraakiibta mucaawinada sida ee hay-adda WFP ilaa ay si nabada uga gaarayaan dekedaha Soomaaliya. sababta aannu u sameynayno ayaa ah waxaa naga codsaday qaramada midoobay inaan ilaalinno maraakiibtan sanadkii 2008. sababtoo ah waxaa jira walaac la xiriira in burcadbadeeddu ay bartilmaameedsan karto maraakiibta mucaawinada sida. warka wanaagsan ayaa ah tan iyo xilligaasi ma jiro markab ay leedahay WFP oo ay weerareen kooxaha burcadbadeeddu.
sidee u ilaalisaan maraakiibta mucaawinada sida? bal haddaad tusaale naga sii sidoo kale.
waxaanu u ilaalinaa maraakiibta WFP laba hab. tan koowaad oo ah inaan raacino markab dagaal oo hareer socda markabka mucaawinada sida, kaasoo ka hortegaya haddii kooxaha burcadbadeeddu ay isyiraahdaan weerar ku qaada sida markab ka tegay Jabuuti oo u socday Muqdisho oo kale. qodobka labaad ayaa ah inaannu markabka mucaawinada sida laftiisa aanu saarno ciidan militari ah, sidaasi aawadeedna haddii lasoo weeraro waxaa markabkaasi difaacaya askarta saaran. Saan horey kuugu sheegay maraakiibta w f b, midna ilaa iyo haatan lama afduubin.
Haatan waxaa dib u curtay weeraradii burcadbadeedda, horey ma u filayseen in ay soo noqon karto?
Well, I have to say that EU naval force has been warning for some time that there was a need for vigilance and, you know, off the coast. What we did know is that
howlgalka ciidamada badda ee midowga Yurub ee Soomaaliya mararka qaar way ka digeen inay jiri karto halis ku aadan in burcadbadeedu soo laabato. Waxaan se ogahay in burcadbadeedda loo diiday sanadihii ugu dambeeyay inay helaan fursad ay ku aadaan badaha. Taasina waxay ka dhalatay wada shaqeyn dhex martay ciidamada ilaalada badda iyo hanaanka isdifaaca ee maraakiibta. Taana waxaanu ognahay inay keentay in weeraradii burcadbadeeddu ay noqdeen kuwa aan guul badan gaarin. Waxaan filayaa in xasilooni darrada ka jirta gobolka Geeska Afrika ay tahay sababaha mar kale dhiirigelinaya inay dib u soo abaabulmaan, inkastoo haatan ay weeraradooda ay ku guulaysteen, haddaba waqti badan uma suura gelin in ay haystaan.
Badaha Soomaaliya waxaa si weyn looga cawdaa arrinta kalluumaysiga sharci darrada ah. Qodobkaasi ma yahay mid idinku jira mas-uuliyadihiina?
As part of our mandate, what we do, we monitor fishing activity off the coast of Somalia.
Howlaha aan u xil saaranahay waxaa ka mid ah inaan dusha kala soconno kalluumaysiga sharci darrada ah ee Soomaaliya iyadoo la eegayo baaxadda xeebaha Soomaaliya. Waxaa maraakiibta iyadu ay qabtaan annagoo kaashanayna maraakiibta kale. Haddii aanu aragno markab ka kalluumaysanaya xeebaha Soomaaliya, waxaanu diiwaan gelinaa magaca markabka, goobta uu ku sugan yahay, iyo weliba nooca qalabka kalluumaysi ee uu isticmaalayo. Marka aanu macluumaadkaas ururino, waxaanu u dirnaa xarunta midowga Yurub ee Brussels, halkaasi oo uu fadhiyo agaasimaha guud ee qaabilsan dhinaca badaha. Waxay qiimeeyaan macluumaadka aan u dirnay iyaga oo la kaashanaya mas-uuliyiinta ku sugan deegaanka markabkaasi kalluumaysi uu ku sugnaa, si ay u ogaadaan in markabkaasi sharci darro uu u kalluumaysanayay iyo in ay tahay in la maxkamadeeyo. Sida markab lagu magacaabo Kareeko 1, kaasoo lagu ganaaxay ilaa iyo $60,000 isagoo si sharci darro ah uga kalluumaysanayay badaha Soomaaliya.
Waxaan la hadlay mas-uuliyiinta Soomaalida, gaar ahaan kuwa Puntland iyo Galmudug, inkasta oo ay ka marakaceen in uu jiro iskaashi ay la leeyihiin ciidamada caalamiga ah ee badaha ilaaliya, haddana waxay idinku eedeeyeen inaydan waxba ka qaban kalluumaysiga sharci darrada ah oo ay u arkaan in uu yahay sababta ugu weyn ee keenaysa burcadbadeedda. Maxaa idinka hortaagan in aad tallaabo ka qaadaan maraakiibta ama doonyaha sida sharci darrada ah uga kalluumaysta Soomaaliya?
Well, so, as a counter-piracy force, our focus is the protection of World Food Programme ships and also to deter pirates.
Waxaanu culayska saarnaa ilaalinta maraakiibta raashinka sida ee hay-adda WFP. Sidoo kale waxaanu gacan ka geysanaa ka hortagga burcadbadeed. Sidoo kale waxaa shaqadayada ka mid ah inaan la socono dhaqdhaqaaqa kalluumaysiga. Sidaasi darteed, haddii aanu aragno markab kalluumaysanaya, waxaanu fariin u dirnaa xarunta Brussels si ay tallaabo uga qaadaan haddii loo baahdo in sharciga lala tiigsado. Laakiin sidaad la socoto, qaar ka mid a maraakiibta kalluumaysanaya waxay haystaan sharci u oggolaanaya inay kalluumaystaan. Shaqadayada ma ahan in aanu go'aan ka gaarno kuwa sharciga ah iyo kuwa sharci darrada ah, balse waxaanu xogta u gudbinaa Brussels iyaga oo dembi baaris ku sameynaya.
Xogtan aad ururisaan ee aad u dirtaan Brussels, yaad la wadaagtaan xaggeese ku dambaysa?
Waxaanu la wadaagnaa mas-uuliyiinta gudaha iyo maamulada, waxaana jira maamulo kala duwan oo ay arrintan quseyso. Waxayna markaasi go'aan ka gaaraan in markabku sharci haysta iyo in kale. Dhinaca kale, waxaa jira guddi kale oo lagu magacaabo Guddiga Badweynta Indiya ee Kalluunka Tuunaha oo iyaguna arrimahan ka shaqeeya.
Mas-uuliyiinta maamulada Soomaalida qaarkood waxay soo jeediyeen in la ballaadhiyo howlgalkiina, tusaale ahaan lagu daro arrimaha ka hortagga kalluumaysiga sharci darrada ah. Arrimahaas oo kale yaa leh mas-uuliyadooda oo ballaadhin kara?
Yes, I am aware that the Somali
waxaan ogahay oo aan ka warhayaa in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay walaac ka qabto kalluumaysiga sharci darrada ah, waxaana walaacaasi la wadaagnaa midooda Yurub. Waxaana arrintaasi go'aan ka qaadan kara midooda Yurub, gaar ahaanna xarunta dhexe ee Brussels. Waxaa hadda uu xil naga saaran yahay ilaalada maraakiibta WFP iyo ka hortagga burcad badeedda, laakiin arrinta kalluumaysiga iyo dabagalka la xiriira waa mid u taala xarunta midooda Yurub iyo dalalka xubnaha ka ah midooda Yurub.
Waxay ahayd afhayeenka howlgalka ciidamada badda midooda Yurub ee ilaaliya badaha Soomaaliya. Waxay ahayd taliye Jacqueline Shariif. Waxaa wareysigaasi la yeeshay Ismaaciil Xuseen Farjar. Waxaa la soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba waxaad nagala socotaan v o a washington. qaybaha kala duwan ee idaacaddayada ayaan u gudbi doonaa. qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka oo maanta ay ku beegantay guud ahaanba dunida laga xusayo, barnaamijka caafimaadka iyo qoyska, iyo weliba xubintii dooda gaaban. balse marka hore ayaan idin ku soo dhoweeya amaba aynu dib u milicsanno qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. agaasimaha hay-adda dembi baarista maraykanka ee f b i James Comey ayaa maanta hortegay guddiga garsoorka ee golaha senatka maraykanka, halkaas oo uu kaga jawaabaya su-aalo ay ka mid yihiin eede loo soo jeediyey oo la xidhiidha doorashadii madaxtinimada maraykanka ee sannadkii hore, oo ay ku jirto baaristii uu ku sameeyey in tallaabooyinkii ruushka uu ku farageliyey doorashada maraykanku ay sababtay guushii madaxweyne Donald Trump. Comey ayaa ah madaxa hay-adda f b i da oo hay-adda ugu sarreysa ee qaabilsan sharci fulinta maraykanka ayaa sheegay inuu ka jawaabaya arrimaha guddida garsoorku weydiiyeen oo ay ku jirto wixii ay dembi baarayaashu ka ogaayeen weerarkii moscow ay ku jabsatay kombyuutarada xisbiga dimuqraadiga xilligii ololaha doorashada.
wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka afghanistan ayaa sheegaysa in weerar ismiidaamin ah oo aroornimadii arbacadan ka dhacay magaalada kaabul intii lagu guda jiray xilliga la wada degdegsan yahay ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof ayna ku dhaawacmeen 25 qof oo kale. afhayeenu hadlay isbahaysiga neto ee uu horkacayo maraykanka ayaa xaqiijiyay in mid ka mid ah gaadiidkooda hubaysan lala beegsaday weerarka. waxa uu sheegay in 3 ka mid ah askartooda ay ka mid ahaayeen dadka dhaawaca uu soo gaaray, hase ahaatee uusan dhaawacoodu ahayn mid halisa.
fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal. ciddii warbixinada iyo weliba wararka iyo barnaamijyadaas ay seegaanna waxay dib ugu daalacan karaan bogayga v o a somali.com. maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda, waxaana ay kusoo beegmaysaa iyada oo sanadkii tegay ee 2016 heerka xorriyadda saxaafadda uu gaaray meeshii ugu hooseysay muddo 13 sannadood ah. hay-adda Freedom House ayaa sheegtay in 10 meelood ee liiska meelaha ku tacadiya saxaafadda iyo saxufiyiinta xagga sare ay kaga jiraan ay ka mid yihiin wadamada Azerbaijan, Crimea, Cuba, Equatorial Guinea, Eritrea, Iran, North Korea, Siriya, Turkmanistan iyo weliba Usbekistan. laakiin Soomaaliya ayaa ka mid a meelaha xorriyadda saxaafaddu ay halis gasho. haddaba wariyahayaga Cashe Ibraahim Aadan oo haatanba uu istuudiyaha igu helisa ayaa warbixintan ku eegaysa xaaladda ay ku shaqeeyaan saxufiyiinta koonfurta iyo bartamaha Somaliland iyo Soomaaliya.
sida ay qortay hay-adda Freedom House ay xarunteedu tahay dalkan Maraykanka ee ururisa macluumaadka islamarkaana u ololeysa dimuqraadiyadda, xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha, sanadkan 2017 xorriyadda saxaafadda ee guud ahaan caalamka hoosu dhac ayaa ku yimid isagoo gaaray heerkii ugu hooseeyey iyadoo ay hoos uga dhacday 13% halkii ay taagnayd sanadkii 2016. magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya iyo Somaliland ayaa waxaa maanta ka dhacay munaasabado lagu maamuusayay maalintan xorriyadda saxaafadda. maxamed ibraahim macalimo, xogayaha guud ee ururka saxaafiyiinta Soomaaliyeed ee Nusoj, ayaa iga waramay qaar ka mid ah meelaha ay munaasabadahaasi ka dhaceen iyo sida looga xusay maalintan.
maanta waxaa magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kale oo Kismaayo, Garowe iyo Baydhabo iyo Jawhar iyo Cadaado ay ka mid tahay ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ay ku qabteen munaasabada maalinta xurriyadda saxaafadda adduunka. Waxaana runtii taageeraan ka helay qaramada midoobay xafiiskeeda Soomaaliya.
Sanadkan ayaa saxafiyiinta Soomaaliyeed waxa uu ahaa sanad wax badan uga duwan kuwii hore u soo maray, gaar ahaan 2 sano ee lasoo dhaafay, waayo waxaa hoos u dhac weyn uu ku yimid dilkii loo geysan jiray wariyaasha. Haddana Maxamed Ibraahim Macalim, xogeyaha Nusooj, ayaa sheegaya in weli ay sii socoto tacadiyada soo gaaraya wariyaasha Soomaaliyeed.
Sanadkan hadda inta haddaan joogno ilaa May, wariyaal ilaa iyo 16 wariye ayaa dalka meelo kala duwan lagu xiray. Mid ka mid a waa la abduurtay, laakiin alxamdulilah ilaa hadda sanadkan wariye la dilay intaan ka warqabo ma jirto dalka oo dhan. Sidoo kale sanadkii lasoo dhaafay waxaad ogtahay in 3 wariye la dilay, tan iyo 2011 ilaa 34 wariye oo Soomaaliyeed oo gabdho iyo wiilal isugu jira ayaa la dilay iyagoo shaqadoodii gudanaya. Welina waxaa sii socda hanjabaadaha tacdiyada maarata gaarka ah, iyadoo dhinacyo kala duwan iyo gacmo kala duwan ay ka imaanayso oo loo geysanayo saxaafadda madaxa bannaan. Marka la fiiriyo sanadkii horeeye, sanadkan waxaad moodaa inuu nool iyo siran yahay. Sanad walbana sanad ka dambeeya waxaad ogaanaysaa sanadka 2019 wariyaa la dilay. Marka hoos u dhac ayaa jiray marba marka ka dambeysa. Waxaan rajaynayaa inay dhammaan doonto gabi ahaanba in wariye Soomaaliyeed isagoo shaqadiisa gudanaya la dhibaateeyo, lagu xadgudbo.
Sanado badan ayay saxafiyiinta Soomaaliyeed hawshooda ku gudanayeen iyagoo wadnaha farta ku haya, isla markaana ka cabsi qaba goorta ay soo gaari doonto gacantii dishay saaxiibadood iyagoo ku guda jira howl maalmeedkooda saxafinimo. Macalimu ayaa mar kale ka warramaya waxa lagu sababayn karo hoos u dhaca ku yimid tacdiyada loo geysto wariyaasha oo uu dilkuna ka mid yahay.
Runtii horta waa wax xag allaan maaragtay arrinta ay ka qornayd, laakiin waxaad moodaa in tababaradii la sameynayay iyo sidoo kale dhinacyadii tababarada ammaanka la xiriiray ee xoogaa dadku faham inuu jiro, sidoo kale warbaahintu way koraysaa. Shalaysigii la ahaa xaalku maaha warbaahin digitala iyo kuwa TV-ya iyo kuwa maaragtay online ayaa soo baxay oo maaragtay marka inkastoo weli meelaha qaarkood ay iska yara dhibaatadii jirta, haddana waxaad moodaa in wax badan ay isbedeleen. Marka inta kalena waxaan doonaynaa in ay horumarka la qaadato. Waxaa jirta saxaafad Soomaaliyeed magaalada Muqdisho sida ay u shaqeynayso, ama meel kaleo dalkaba aad la yaabayso sida ay dhexdhexaad u tahay, sida hawsha ay qabanayso aad leedahay, mararka qaarkood waxaaba la barbardhigi karaa hay-adaha caalamiga. Marka fahamkaasna waxaa keenay shaqooyinkii muddada dheeraa iyo tababaradii la sameynayay. Waxaanan umahad celinaynaa cid kastoo qeyb ka qaadatay tababarka saxaafadda Soomaaliyeed, haddii aan lahaa ay ahaan lahayd mid gudaha ay haddii ahaan lahayd mid caalami intuba.
Magaalada Hargeysa ayaa waxaa sidoo kale maanta ka dhacay xus loo sameynayay maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka. Maxamuud Cabdi Jaamac oo ku magacdheer Xuuto waa gudoomiyaha ururka saxaafiyiinta Somaliland ee Solja, waxa uu sidoo kale cabir ka bixinayaa heerka xorriyadda saxaafadeed ee ka jirta Somaliland.
Wallaahi waa arrin aan qarsoonayn Somaliland in saxaafadeedu xorriyadda qowlkeeda labaduba ay yihiin kuwo aad u wanaagsan oo aada u sareeya. Haddana sidaas ay tahay, way jiraan tabashooyin iyo cabashooyin in arrinta xorriyadda saxaafadda ka taagan adduunyadu ma dhammaato, mar walba waxbaa ka dhiman. Marka waxaan u aragnaa inta aanu haysanaa in ay tahay in ka weyn dalal badan oo Somaliland jaar la ah inta ay haystaan. Waxaan u aragnaa saxaafadda Soomaaliland runtii dhibaatooyinka faraha badan leh ee ay qabaan saxaafiyiinta Soomaalida oo kale in anagu aanu ka badbaadnay, oo sida aad la socoto Soomaaliland wax saxaafad ah oo dhibaato dil gaarisan loo geysay mar keliyata ayay ka dhacday taariikhda Soomaaliland gobolka Sool.
Hay-adda saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa howlaha ay qabato waxaa ka mid ah diiwaangelinta tacadiyada soo gaara saxafiyiinta ka howlgala degaanada Soomaaliland, kuwaasoo qaarkood ay kaalin ku leeyihiin wariyaasha laftooda, sida uu mar kale noo sharaxayo Xuuto.
Labadii sano ee sanadkan ka horeeyay 2015 iyo 2016 aad bay u koobnaayeen tirada saxaafadda la xiray ama aanu diiwaan gelinay. Bilood iminka u dambeeyey inay waxoogaa yaro kordheen, waxaana ilaa hadda aanu diiwaan gelinay ilaa 30 case oo saxaafadeed oo qaarkood saxaafadda lafteedu ay dee xadgudubyo samaysay, inta kalena iyagu loo geystay xadgudubyada.
Waxaa magaalada Hargeysa weli ku xiran wariye Cabdimaalig Muuse Culdoon, hase ahaatee Xuuto ayaa xariga Culdoon ku sifeeyay inuu yahay mid siyaasadeed oo aan shaqo ku lahayn hawshiisa saxaafadeed.
Wariye Culdoon saa la socoto ee caalamka dee warbaahintiisa oo dhan baahisay dacwadda loo haystay waxay ahayd mid ka baxsan arrimaha saxaafadda, arrimo siyaasadeed bay ahayd. Anagu kolley door baan ku lahay dacwadihii waanu dhegaysanaynay, aadii loo soo jeedinayay laba maalmood oo ahaa labadii maalmood ee maxkamaddu gelin horiya gelin dambeba ay shaqaynaysay ahayd oo ka duwanayd dacwadihii hore. Marka runtii dacwadihii lagu soo oogay waxay ahaayeen kuwa siyaasadeed oo ah in qaranimada Soomaaliland waxyaabo ku lidiya oo uu ku taageerayo Soomaaliya uu sameeyey, taas baana runtii maxkamaddu dee ay ku xukuntay.
Dhinaca kalena war saxaafadeed maanta ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in wariyaasha Soomaaliyeed ay yihiin geesiyaal naftooda u hura dalkooda. War saxaafadeedkan oo sidoo kale lagu maamuusayay maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka ayaa loogu hambaliyeeyey wariyaasha iyo hawsha ay u hayaan dalkooda. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho oo lagu xusayay maalinta xorriyadda hadalka ayaa sheegay in Soomaaliya ay diyaar u tahay dhiirigelinta xorriyadda hadalka.
Casha Ibraahin Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintii ku saabsanayd maalinta xorriyadda saxaafadda dunida oo maanta guud ahaanba dunida laga xusayo, waxaanad ku dhegaysanayseen idaacaddayada fiidnimo idinka imanaysa Washington.
mar kale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Laanta afka soomaaliga ee v o a hayeena wararkan iyo warbixinadan si toosa idinkaga imaanayaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo hayo wariyaheenna Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno masayrka oo ka mid a waxyaabaha inta badan dumiya qoysaska, hase yeeshee haddii la helo dad aqoon leh oo wax fahmaya sida diinta islaamku ay qabto, qofku ninku uu guursan karo hal iyo labo iyo saddex iyo afar hadduu awoodu leeyahay, hase yeeshee kuwo badan oo aan wax awooda u lahayn ayaa inta badan waxay guursadaan oo ay isku raaraan gabdho fara badan oo markaasi reeruhu ay dumaan. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgelaya Osob Cabdullaahi Isxaaq oo Aragsan loo yaqaan, oo iyadu ka mid ah dadka dhadhamiyey ama dareemay dhibaatada masayr ku leeyahay, iyo Abwaan Ambassador Maxamed Xuseen Awliyo oo wax ka qora arrimaha dhaqanka iyo suugaanta. Waxaan ku bilaabayaa Osob Cabdullaahi Isxaaq Aragsan.
bismillaahi raxmaani raxiim. Aad iyo aad baa aad u mahadsan tahay. Anagu dumarka haddii aan nahayna mowqifkeenu waxaan horta maragma doonta inaan hal mid aan isku wada raacsan nahay, halkaas mid oo ah in qof walba oo dumar ah maanta waxa barato ama maanta madaxa ahaato ama gurijoogta ha ahaato in ay jeceshahay haweeneydu inay ninka qaba ama zawjkeeda uu ayada keliya ku ekaado, halkaas horta waan ka wada simannahay. Laakiin dhibta halka ay ka jirto ay ka qoransan tahay waxa ay tahay raggeena Soomaaliyeed qaar ayaa waxay noqdeen hawo raac, qaar ayaa waxa ay noqdeen kuwa waxyaabo badan dumarkii la soo dirsa xaaladahooda u sabab ah. Waxaa ka mid ah aniga maanta Aragsan ahaan ama Cusub Cabdullaahi kama soo horjeedo maanta raggeena inay guursadaan afar, laakiin aniga waxaa aaminsanahay ragga Soomaaliyeed totally uma train gareysna ama uma diyaarsana inay guursadaan afar dumar ah. Maxaa yeelay hadda kasoo qaad aayadda qur-aanka kariimka ah ee ku bilaabanaysa guursada labo saddex afar, marka halkaas la maraayo raggeena ee Soomaaliyeed waxay ku dhaqmaan intaas hore ee aayadda ah, fa in khiftum allaa tacdilu fa waaxidatan minha. Aad markii la yiri aayadda meeshaas way uga hareen raggeena Soomaaliyeed, taasoo ah cadaaladii. Anaga haddii aan nahay dumarka Soomaaliyeed meel walbo daafaha caalamka aan ka joogno, waxa aan ku doodeyna waxa ay tahay inay raggeenu waxba cadaalad ay sameynin, cadaaladana ma ahan xagga jacayl.
Ambassador Awliya,
bismillahi raxmaan raxiim. Yaasin, adiga iyo baahda v o edaba waa idin salaamaya. Annaga galada ilaahay uu nasiiyey Yaasiino waxa weeye waa dumarka ilaahay ragga Soomaaliyeed intuu ugu mana sheeganayo, waxaan filayaa inay ay u badnaan doonto dhulka iyo hawada iyo khayraadka marka laga reebo waxa weeye waa dumarka hablahayaga sharafta leh ee qiimaha badan. Dhibaatada sana haysata waxaa jira gabdhihii qurbahay soo galeen, waxay markaasi waxay leeyihiin waxa weeye lady first, one man one woman, hal gabar iyo bahalkii iyo hal nin iyo waxa weeye 911 iyo 99 iyo waxa weeye nambaradaas loo dirayaa. Waxaan isleeyahay in wiilasha Soomaaliyeed waxaan ku buurinayaa sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam waama diintuba ay hadda aayaddii walaashay ay cusub soo delisay leedahay rasuulkana nin baa u yimid calayhi salaatu wasalaam, yaa rasuulullahi fakhri baan maara iskaga waayay markaasuu leeyahay guurso. Markuu tagu guursaduu maalin dambe u yimid war ii waran wax ma heshaa ha markaasuu waxaan rabaa inay ii siyaado labee buu yidhi, haddana markaasuu haddana saddexee haddana afree ilaa uu yiri madaal iyo laba iyo ay soo harto ninkiina uu maartay ugu taajiray waxa la rabaa waxana uu diinta nafartay waxa la rabaa in caadilnimo lagu sameeyo hablaha Soomaaliyeedna waxaan leeyahay ragii xabad baa dhameysay qaxba dhameeyay dhulki waa la qaadanaya waxa weeye dawladaha dariska aan ugu soo faafaya war rag dadkii waa baabeen gabdhuhu markii ay 100 wiil dhimato ama 200 wiil ay dhimato ama 1000 ay dhimato ayaa hal gabar ka dhimanaysa oo ogolaada in la guursado waxa leeyahay rag Soomaaliyeed reer maray u talisiya ma dhammaan la saaray murug maar waa u dambeysay Soomaalidu ku mahmaadahay hablaha dhageysan inay guursada oo wax weey wax lagu talo xumaada guur baa u fiican oo Britta iska imaanaya waba mid daabatin firaardi la arallaa risqo ba ilaahay leeyahay risqo Allah bixiyo guursada laakiin mid ba fariin ah oo farad idinku ah inaad caadilna u sameysiin
maanta inkastoo ay sharaf ay ii tahay inkastoo xaqi rag oo iga xigsaday oo dhinac ii riixayo in maasha Allah ay sharaf ii tahay inaan maanta awliya aan maasha Allah kala qayb qaato dad wadaagan in maseerka ah taas waxay ku tusinaysaa inuu aad iyo aad xasaas u yahay oo abwaan iyo bahalku ay kala lahayn iyo meel hoose oo dadku xagga maseerka laga wada siman yahay in markii aad taas ka soo gudbo aniga waxaan dhihi lahaa aniga hadalka walaalkay awliya ku daba taagan abwaan awliyo in rag Soomaaliyeed ha inoo kala soocaan ama ha inoo kala qeexaan ama ha inoo kala sheegan sababaha ay u guursadaan dumarka hadda waxa uu ka dhawaajiyay Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam xadiiskii uu soo dalilsaday ee saxaabiga Nabiga uu yimid Cali sallallahu alayhi wasallam yiri faqri baa ah guurso haddana wuxuu yiri in Isa ay daaraba guurso markama wuxuu u guursanaya nimanka Soomaalidu waxay u guursanayaan inay xoolo badan ay helaan waa qodobkii koowaad oo aan rabo in iga jahil bixiyaan ragga Soomaaliyeed oo dadka qaarna ay aaminsan yihiin oo ay aaminsan yihiin hal naag adigoo qabto hadii aad fakhir aad tahay marka naag labaad guursato waxa laga yaabaa inay ku kala kacdo aad taajirto halkaas marka waxa iga muuqataa burbur iyo jacayl laan inay halkaas ay jirto oo ninkan asaga uu ahaa adduunyo raadis ee awlaad fiican iyo sawjad fiican oo halkaas uu ku raadinaynin maxaa yeelay hadii uu raadinayo xaaskiisa kaliya ayuu dhaqaaleysan lahaa marka waxaan rabaa taas horta inay kala soocaan ama ay ii qeexaan sababta ay u guursanayaan maxaga inay maalku dhaqaalaha ahaa midda labaad waxa ay tahay oo aan ragga Soomaaliyeed bulshada dhexdeeda ku arkay waxaa jirta qaar baa inay tooq iyo faan ay ku faanaan u guursadaan inay dumarka badsadaan marka ragga Soomaaliyeed inta ay taas ku jirta anagu maseerka ma deyn karno maxaa yeelay cadaalad darada ayaa meeshaas ka muuqato midba wuxuu u guursanayaa magaalada uu imaaday war waxa la leeyahay war hebel waxa tahay maanta inta jira waxba haysata halkan xaaskiri waxa laga yaabaa xaaskiisa inay dhalinyar tahay ee wali maasha Allah awlaad fara badan ilaahay uu ka siiyo oo u dulqaato oo sabar u yeesho ay ka helo laakiin waxa la leeyahay war maxaa ugu joogta ama daqan baata manac dad waxaan arkay kuraasta looga kacay maqaayadaha la yiri hal xas baa ku egtahay nala ma fadhiisan kartid oo shaahna lama cabi kartid
taay cusubaysa su'aalo badan ayaad weydiisay abwaan awliyo marka waxaan siinayaa abwaanka
horta waxa weeye meeshan marka laga hadlayo guur waxaa horta xaaraan ah in ama xoolo ama interest ay meesha soo galaan waa inay soo gasho jacaylkii abu baalkii Bilaal ibn Ribaax oo gabadhii Quraysh markii inta hasha loo saaray haba uu milicsanahay oo had waxa weeye ay go'a kala sheer gareenayeen ee markii uu guriga ugu soo galo gacanta midigtaana ay ku qabsanaysay raashinkii maradana dhaxda inta taag yar ugu xirto oo hal mar soo uga dhifto dhinacan kalena usha ay leedahay hadii laga soo xanaajiyeen oo ushaan hadii aad haraatan tahay in hoob biyaan hadaad aniga ii baahan tahay in ifaal maashiita horta wax weeye guurku wax laga hadlaya jacayl iyo rabitaan iyo labada qof wax weeye xubbi baa laga hadlaya maahane lagama hadlayo nin iska qeyro mas'uul iyo taas haddii diintuba ma qabto meherkiina xataa sidoo kale ku ansaxay aday gabadhu ay maaragtay ugu xiran ay ga xoweysay oo kale ay tahay wax weey bishraacta islaamiga marka loo fiiriyo meerkaas uu inaan saxayaa laba filayo laakiin waxa laga hadlaya nin rijaal ah oo gabar guursadeen oo wax weeye nin waxa la yiraahdaa wiil wuxuu heelkaaga baahan yahay markaad hooyadii doonayso Soomaalidu waxa tiraa nin walba wuxuu hoos dhigaa hormar yaani in aad u doorto oo wiilka hooyadiisa aad uga doorto oo wax weeye waa inaad awlaad guursataa koow waa inaad wax weeye islaamka ku xoojisaa koow waa inaad qalbigaaga ku jirtaa si nabigu calayhi salaatu wasalaam u yiri war guurka badiyaha aad ku faana maalinta yowmal qiyaame raaliya ninkii helaa raganimo ku faanee naftayda ku raacday waa runee yacni raaliyada waxa laga hadlaa laba nin oo isku mid yaasiin waxa isdhaafiya gabar fiican oo raaliya
hadda xal haysaa waad arkaysaa guurka in la badiyana ninkan ayaa ku doodaya adna waxaad leedahay hal la badiya laakiin dad mas-uul oo qiimo leh oo dadka wax garay hadaba xalku muxuu yahay
yaasiin aad iyo aad baa u mahadsan tahay waxaan dhihi heli lahaa oo kusoo gabagabeyn lahaa waxa la idinkaga baahan yahay ragayna Soomaaliyeed waxa ay tahay mas'uuliyad aad iyo aad u weyn oo aad iyo aad u farabalaran mas'uuliyadaas oo dhan walba taale mas'uuliyad aan tusaale u soo qaatay walaalkeen awliyo een waxa kamid ahayd calaashan sawjadi aan saxaabiyad ahayd ay lahayd ama usha igu garaac ama maxal dhijire waxay ku tusineysa een qofta haweeneeda ah inay sawjkeeda ay wax walba ay u huri karto laakiin anaga laftirkeena heerkas waa gaarsiisanahay laakiin waxa la iska raba sawjki aniga kaligay ama aniga igu ekaan laha oo intaas oo mawada iyo raxmad ah aa u soo bandhigi laha ragga waxa ay yihiin kuwo aan kala maqan een kuwo aan xasaaska ka kala fakaraya xataa maanta waxa dhacaysa oo dhibaatooyinka maseerka u keenay ama naagaha badan ay keenaan waxay tahay een markii maanta sawjkaada aad wax wanaagsan aa u sameeyso oo soo jiidasho aa u sameeyso oo xas kale u qabo maba iska aaminayo qoftan in uu asaga jacayl ay u qabto oo waxaan u sameeynaa wuxuu isleeyahay qofta kale iska riix bay arintan u sameeynaysaa
aad iyo aad u mahadsan kuwaas waxay ahaayeen Cusub Cabdullaahi Isxaaq oo aragsan loo yaqaan iyo ambassador Abwaan Maxamed Xuseen Awliyo doodii gaabnayd maanta intee ay noo joogtay mar kale hawada ku kulmi doona hadii ilaahay raali garaqdo sida iyo nabadgelyo
xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheer intaas hadaan ku dhaafno haatan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo dhinaciga fadhiya aan idinku duwayaa iyo xubintii caafimaadka iyo qoyska.
waxaana wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska. xanuunka qulubka ama waxa afka caafimaadka lagu yidhaahdo depression ayaa xanuun ku dhaca maskaxda qofka iyadoo uu si guud u haleeli karo dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada, isla markaana lagu tilmaamo inuu yahay kani ugu horreeya ee sababa naafonimada dhinaca maskaxda aadamaha, iyadoo haddii uu qofka haleelo uu ku keeno isku buuqo.
Depressionku waxa weeye waa xanuun oo aan inta badan hore loo diagnose karayn oo aan cidi ogaan oo qofka isku buuq bay yidhaahdaan ama qofka oo intu fakara noloshiisu ku adkaato. Marka haddii aan kasii hadlo, waxay noqonaysa depressionku macnihii qofkii bilaaadanka ayaa wuxuu nacayaa noloshiisii wuxuu jeclaa ama matalahaan oo kale waxaan oran karnaa oo kale aad ka dareemaysa qofkaasi inuu dareemayo inuu lumiyey dareenkiisii oo ahaa wuxuu jeclaa wuxuu interest garan jiray ama kubad hadduu ciyaari jiray ama hadduu meel tegi jiray ama wuxuu ku raaxaysan jiray.
kaasi waxa uu ahaa Doctor Maxamed Ismaaciil Haybe oo madaxa qaybta daryeelka gaarka ah ee loo yaqaano ICU ee cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. waxaana uu sidaa u soo tilmaamay Doctor Maxamed oo qofku uu dareemaa in uu noco nolosha iyo weliba waxyaabihii uu jeclaa. sidoo kalena marka laga yimaado moral jabka qofka soo gaadha ayaa sidoo kale ay kaga iman kartaa dhinaca bulshada uu la nool yahay. waa sida uu sheegayo Doctor Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurguurte oo ah dhakhtar ka howlgala isbitaalka guud ee magaalada Buurama.
wuxuu kaga iman karaa arrimaha bulshadiisa, ayuu kaga iman karaa arrimaha, wuxuu kaga iman karaa uu jirkiisa uu shaqeynayo, waxa kale uu kaga iman karaa qaybta moralkiisa ayuu kaga iman karaa. waxa ugu horeeya arrimaha bulshada uu kaga iman karo isaga oo qof meelo u rajeynayo kala waaya, imtixaan oo kala waaya waaya qof ay xidhiidh uu ka wada dhexeeyo oo xidhiidhkii jacayl oo kale ama guur oo kale uu ka burburo. waxa kaloo kamid a qof uu jecel yahay oo waayo, waxa kaloo kamid a meel uu rabay in uu gaaro oo uu waayo ayaa kamid a oo ma helina in laga caawiyo oo bilki laga dejiyo.
arrintan oo ah mid qofka ku keenta inay saameyn ku yeelato qaab nololeedkiisa, iyadoo la arko isaga oo dareensan rajabeel, aamusan ama xilliyada qaar xanaaqsan, taasi oo gaarsiin karta inuu isbedelo. waxaana loo kala saaraa saddex nooc oo xidhiidh la leh xaaladiisa. waa kan mar kale Doctor Maxamed Haybe.
qofkii markaa waxaa ku dhacaya noloshii wuxuu dareemaya inaanu lahayn barajo, waxaa ku dhalanaya macal marka qaarkood ama isku buuq oo aamusnaana ama isagoo xanaaqaya ama isaga oo waxyaalo kale ku dhacayo. marka waxaa loo kala saaraa waxa la yidhahda feeling, thought and behavior baa loo kala saaraa adduunka. feelingku marka waxay dareenka qofka ayaa lumaya oo macnihii wuxuu jeclaan jiray. thoughtkana waxa weeye wuxuu ka fakaray oo kale marka qaarkood inuu isdilo ama uu dareemo inaan cidi rabin, aanay dadku danka lahayn, oo wuxuu ka baxayaa macnihii society-ga ama dadkii saaxiibadii eheladii friendskiisu ka fogaanaya. waxyaalo badan baa iskugu imanaya. behaviorkii oo kale shaqadu jeclaan jiray inuu tago ma tegay, shaqadu ka habsaamayaa, dan kama yeelanaya waxba, wuxuu jeclaan jiray oo kale ama uu ka heli jiray ama ayoo dhan buu ka fogaanayaa.
xanuunkan oo alaaba si degdega aan loo ogaan ayay bahda caafimaadku sameeyaan inay muddo toddobaadya ay la socdaan noloshiisa iyo baaritaan lagu sameeyo taariikhdiisa si qofkaasi loo xaqiijiyo inuu ku sugan yahay xaaladani qulubka.
inta badan lama ogaado, laba isbuuc gudahood baa lagu baaraa, mana laha wax lagu ogaado inta badan oo diagnostic ahaan ama lagu qalab lagu eego caafimaad ahaan. Laakiin waxaa la eegaa laba isbuuc qofkaasi noloshiisa, marka waxaa lagu ogaadaa history taken ama inaan la wareysto iyo situationkiisa laga xaaladihiisa iyo noloshiisa wuxuu ka shaqayn jiray iyo sidai noloshiisa ku bedeshay.
Bulubka oo xanuun ka duwan noloshii caadiga ahayd ee uu qofku ku noolaa, taasi oo ka gedisan sidii uu noolaa amaba u dhaqmi jiray, ayaa ah mid xaaladda uu qofku ku sugan yahay ama waayaha uu soo maray ay ku hogaamin karto in uu galo amaba uu ku sugnaado. Waxaana la tilmaamaa in walow qof kasta uu ku dhici karo, haddana dhallinyarada uu halis gelin karo. Waa kan mar kale Doctor Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte.
Depressionka wuxuu ku dhacaa da-da ugu fiican ee dhaanyarta ay ku shaqo tegayaan oo ah da-da 18 jir 20 jir ilaa 30 jir. Da-daas wuu ku dhacaa, da-da 20 jir ilaa 60 jirna wuu ku dhacaa. Waxa ugu badan oo uu ku dhaca waa dhalinta, waxaana ku keeni kara dhibaatooyin qofka ku dhaca way ku keeni karaan. Haddii dad lagu hordilay oo arkayay way ku keeni kartaa depressionka ama qulubka ama niyadsabka. Haddii inan la kufsaday oo kale oo la dhibaateeyey way ku keeni kartaa. Haddii uu jug soo gaadhay oo gaari uu la dhacay oo kale, waxaa la dhahaa post-traumatic stress depression, wuu ku keeni karaa haddii ay jug soo gaadho. Haddii dhibaato uu isagu uu dareemayo oo uu ka sheekeyn kari waayey ama uu xal u waayey, way ku keeni kartaa.
Meelo badan oo dunida ayaa la aaminsanyahay in xanuunkan aan si saxa loo baarin amaba qofka lagu sheego xanuuno kale oo aan ahayn qulubka. Bulshada Soomaalida oo ula siman bulshooyinka kale ee dunida ku dhaqan ayaa jiraana waayo kala duwan oo ku sababa inuu ku dhaco xanuunkani. Haddaba maxaa ku keena in uu haleelo xanuunkani? Waa kan Doctor Maxamed Haybe.
Soomaalida markaan eego xanuunkan inta badan society-gana aad uma eegto umana tixgeliso, iyagaabaad mooda marka qarku inay sii waalaanba qofka isagoo iska caafimaad qaba u baahan wax yaro fudud in loo sameeyo haddii ay dhibaato haysto. Macal Soomaalida inta badan waxa weye society-gana aad iskuma wareystaan, xoogaal maaha, ilmaha iskuul baa loo dirayaa ama jaamacad baa loo dirayaa ama qofka shaqadu ka imanaya isma wareysanayaan, isma ogaani waa ninkan maxaa ku dhacay, maxaa haysta. Mararka qaarkood wax dhacda qofka inuu maaragtay familigiisu qof ka dhintay ama uu ka geeriyooday ama financial problem lacag la'aan hayso.
Marka laga yimaado xaaladaha caadiga ah ee la xiriira dhacdooyinka qofku goobjooga u soo ahaayo waxyaabaha uu rajaynayay ee uu waayey, ayaa sidoo oo kale jiraan xanuuno la tilmaama in haddii ay qofka haleelaan ay ku keeni karaan inuu qulub ku dhaco. Xanuunadaasi oo ay ka mid yihiin kuwa qofka muddada dheer haya amaba noloshiisa inta ka dhiman, kuwaasoo sida Doctor Cabdiraxmaan Gurgurte uu sheegayo uu ka mid yahay xanuunka HIV.
Waxaa jira xanuuno caadiya oo qofka haddii ku dhacaan ku keeni kara niyadjabka iyo xanuunkan depressionka. Waxaa ka mid a qofka hadduu xanuunka HIV AIDS-ka qabo wuu ku keeni karaa depression ama qulubka ama niyadjabka. Hadduu qabo xanuunada HIV-ga, xanuunada qaarkood xanuunada macaanka, qaarkood xanuunada stroga ama faalashka, xanuunada kansarka, xanuunadaasi waxa ay comorbidity leeyihiin ama ay la xiriiraan inuu qofku uu qaado niyadjab.
xanuunkan oo ka mid a kuwa baahda caafimaadku ay aaminsan yihiin in si fudud loo daaweyn karo islamarkaana uu qofka ka raysan karo, ayay ka mid yihiin caqabadaha inta badan ku gadaaman in loo helo adeeg caafimaad oo wax ku ool ah. Inay door ku leeyihiin koobnaanta howlwadeenna u tababaran iyo fahamka bulshada oo aad u hooseeya, waxaana ay dhakhaatiirta ku taliyaan in qofka uu haleelo ay tahay in uu la tashado dhakhaatiirta islamarkaana aanu wax kale aaminin. Waa sida uu qabo mar kale Doctor Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte.
xanuunkan ha wuu tegi karaa, waana dadkana waa looga wacyigelin karaa. Waa in loo arko xanuun, haddii uu qofka ay dhibaato ku dhacdo waa in uu la tashado baxda caafimaadka oo lasoo xoogo oo loo arag dhibaatada ku dhacday inay kaga timid jin, inay kaga timid il, in ay kaga timid cawri, oo uu arko dhibaatadaasi inay tahay dhibaato ku dhacday, xalkeegana uu ka raadiyo baxda caafimaadka ee uu hela xanuunkaasi si loogala taliyo looguna sheego calaamadii. waxa ugu waaweyn shanta calaamadaa sheegnay: hurda la-aan, qofka u arkayna cidi caawin karin, hejo la-aan. waxaasoo dhan waxay ku keeni karaan inuu marka dambe uu qofku isku arko inuuna qiimaba lahayn oo halis ku keenaysa in uu isdhibaatay.
guud ahaan dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan. dinaintaynu kan midlamada isugu iman doono toddobaadka soo socda. waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaano alla iyo weliba ismaqal dambe oo xiiso badan.
barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo cabdixakiin maxamuud shiruucintaas haddaanu ku dhaafno war degdeg oo haddana soo gaareen waxa uu sheegay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa booqasho rasmi ah oo laba maalmood ee uga bilaabatay dalka ethoobiya kadib markii uu martiqaad rasmi ah u fidiyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi xeele mariam desalegn labada hogaamiyaha ayaa waxa ay ballan qaadeen inay si buuxda ay u meelmarinayaan heshiisyadii hore ay u kala saxiixdeen iyo sida ay diyaarka ugu yihiin in ay abuuraan guddi wadajira oo ka shaqeeya sii xoojinta iskaashiga labada dal.
guud ahaana dhegeystayaal idaacaddayda fiidnimo oo ay si wada jirayda ku daadihinayeen casha ibraahim aadan iyo weliba anigoo cabdixakiim maxamuud shuruuc intaasan kusoo gabagabeynayna tan iyo idaacaddan idaacadda xigteentan isugu iman doonna waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.